Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, teraz už bude našim hosťom slovenský katolícky kňaz Igor Písečný z Ladíc pri Nitre, ktorý sa chystá na svoju prvú návštevu Austrálie vôbec a príde do Melbourneu a Sydney v januári. Igor Písečný pochádza pôvodne z Malaciek zo šiestich súrodencov a navštívi vo Viktórii sestru. Plánujú sa aj tri nedeľné sväté omše v slovenčine v Kew a v Lidcombe. Igor má na starosti okrem fary v Ladiciach aj úplne najstarší kostolík na území Slovenskej republiky v Kostoľanoch pod Tríbečom, ktorému sa odhaduje vyše 1100 rokov a je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale aj známou turistickou atrakciou. Igora Písečného sme zavolali do Ladíc. V prvom rade pozdravujeme vás tam na Slovensko v túto prvú adventnú nedeľu, ktorá je taká zaujímavá, že je tá najneskoršia, aká vôbec môže byť. A hoci sú adventné nedele 4, tak štedrý večer nás čaká o 3 týždne. Čiže to je taká zaujímavosť. Ale vás najviac zrejme už bude zaujímať tá cesta do Austrálie. Určite sa tešíte.
Áno, ďakujem pekne za možnosť prihovoriť sa vám. Áno, teším sa do Austrálie, ten čas sa už kráti, tak ako sa deťom krátia Vianoce, tak mne sa kráti ešte aj táto cesta do Austrálie, takže myslím na ňu.
Áno, bude to vaša prvá, ako vieme. Aký je plán, čo všetko máte v pláne stihnúť v Austrálii?
Áno, je to moja prvá cesta do Austrálie. Je s tým spojená aj určitá zvedavosť vidieť, spoznať túto vzdialenú krajinu, ale tie hlavné dôvody, ktoré ma do Austrálie privádzajú, sú osobné, rodinné dôvody. Ak žije niekto v Austrálii a pochádza z Európy, tak to je naše odlúčenie pre obe strany a to poznajú ľudia tam, ktorí žijú najlepšie. Aj keď sú moderné technológie, aké mám plány, teším sa v prvom rade na svoju skvelú, statočnú sestru, ktorou som si vytvoril veľmi blízky vzťah. Keď sme spolu vyrastali, mne neodmysliteľne patrí manžel, deti. A to je hlavný dôvod, stretnúť sa s nimi, môcť sa objať, približiť sa k ich životu, objavovať kontext, v ktorom žijú. Takže to je to hlavné. Nemám nejaké veľké plány, čo by som chcel vidieť. V prvom rade sú to títo ľudia. A ako kňaz sa predpokladám stretnem aj s veriacím spoločenstvom, tak svoju pozornosť by som chcel venovať aj takejto rozmanitosti cirkvi, ktorá žije v rôznych podmienkach.
Áno, dostalo sa nám do uší zo slovenskej komunity v Melbourne aj v Sydney, že budú mať fantastickú možnosť dostať v januári konečne po dlhšom čase aj nejaké omše v slovenčine. Myslím, že sa plánujú dve v Melbourne a jedna v Sydney, takže aj za nich a za Slovákov žijúcich v Austrálii veľmi pekne ďakujeme a to je taký balzam na dušu, pretože ozaj okrem Perthu, kde pôsobí otec Pavol Herda, nemáme slovenských kňazov v Austrálii.
Áno, tak to je situácia, ktorú prináša život a asi veľkosť komunity záleží, aká je tá komunita, neviem, či je v Perte väčšie ako u vás v Melbourne alebo Sydney, ale verím tomu, že je to iné, keď človek koná liturgiu vo vlastnom jazyku a môže byť nej účastný. Chápem aj takú radosť.
Áno, Slováci v Perte trošku vlastne vyhrali, pretože tam bola veľká potreba, núdza v kňazovi a arcidiecéza západnej Austrálie si vyhliadla tohto chlapca, alebo teraz už mladého muža, Pavla Herdu, ktorý aj hráva futbal, aj doma hrával, aj tam hráva v Perte. Vlastne bol povolaný na služby tej austrálskej komunity, tej perckej. A keďže je to Slovák, a dostal sa tam, tak vykonáva raz za čas aj v slovenčine, takže vlastne mali šťastie a my také niečo nemáme, ako nám bolo povedané zo Slovenska, z konferencie biskupov, v podstate ten kňaz, ktorý by sa rozhodol ísť pôsobiť sem do Melbourneu alebo do Sydney, by musel sa zmieriť aj s tým, že sa dobre naučí po anglicky a bude slúžiť aj miestnej austrálskej komunite. Takže o to je to trošku komplikovanejšie a preto sa my tešíme aj na vás trošku.
Tak áno, je to pochopiteľné, že vlastne musí slúžiť v širšom kontexte, nielen v tej nejakej komunite uzatvorenej, ale my to poznáme aj zo Slovenska, aj teda z rôznych území, kde naozaj sme poslaní pre všetkých a nerobíme rozdiely, nepreferujeme nejakú skupinu, takže to je zrozumiteľné. Cirkev je katolícka, teda všeobecná, otvorená pre všetkých.
Áno. Nuža, Keď hovoríme o tom advente, u vás tam trošku vystrašil ľudí sneh a nejaká tá snehová nádielka, aj keď sa to topí, nie je to ešte taký mráz. Zase v tých vyšších polohách, alebo na strednom Slovensku, tam sa to trošku aj nasypalo dosť. My tu sme mali celý týždeň 30 až 35 stupňov v Melbourne, v iných oblastiach takisto už letné obdobie a tento víkend nám zase nalialo vody v Melbourne. Ale počasie, je to tak, my sme na druhej polovici sveta. Advent je všade rovnaký. Len otázka znie, poznajú ľudia význam adventu? Prečo sa slávi advent? Čo to znamená? Nie je teda posledné týždne nakupovania a zháňania darčekov, ale či táto dnešná generácia, či naozaj sa udržuje povedomie význam adventu? Čo by ste nám povedali, ako to tam vyzerá u vás na Slovensku?
No u nás na Slovensku to vyzerá vlastne ako všade v modernom svete, ktorý sa vlastne pomaličky odsudzuje. Odsudzuje nielen Božím veciam, ale odsudzuje sa aj sebe navzájom v rámci rodín alebo v rámci vlastnej existencie. Žiaľ, zostáva to len povrchné niekedy a človek má pocit, že Vianoce už začali, že vlastne sa ani pokedy advent nejakým spôsobom neslávi, pretože to, čo prináša obchod, to sú viac menej už Vianoce. Tá skúsenosť býva tá, že po Vianociach, keď sú Vianoce a hneď nejaké dni potom, vlastne už je po Vianociach, takže je to nejako úplne naopak.
Áno.
Advent by mal mať nejakú ešte hlbšiu náplň. Každý rok sa zamýšľam v advente nad adventom a chcem mu porozumieť a obohačiť sa ním vždy na novo. Takže tých myšlienok by bolo za zváženie viacej. Advent je obdobie, ktoré viac menej hovorí o tom, že ešte nie sú veci naplnené, nie sú také, aké by mali byť. Je veľa nespravodlivosti, bolesti a v tejto bolesti sa človek veľakrát cíti bezmocným, takže si zúfa, lebo nevidí riešenie, cíti sa opustený. A práve do tejto bezútešnosti a pochybnosti zaznieva adventný hymnus Rorate Celi De Super. V tom adventnom hymne sú veľmi hlboké slová, ktoré hovoria potešujte, potešujte môj ľud, lebo blízko je tvoja spása. Prečo sa stále trápiš v úzkostiach? Prečo ťa bolesť zviera? Zachránim ťa, neboj sa, dúfaj. Veď ja som to, ja Pán, tvoj Boh, svätý Izraela, tvoj vykupiteľ. Hlboko ma na tomto žalme práve dojímajú tie slová, veď ja som to, tvoj Boh, svätý. A to je ako keby aj náplňou toho adventu. Ako keby nám Boh hovoril, poznaj ma, to je dôvod na útechu a na nádej. Som Boh, som tu, som mocný, som milujúci. Potom je aj advent pre mňa obdobie, keď mám príležitosť otvoriť si svoje oči pre túto pravdu o Bohu, ktorá sa realizuje v narodení Krista. Napriek všetkej bezmocnosti, ktorú prežívame osobne, v rodine alebo vo svete, je advent aj príležitosť zastaviť sa aj pri bolesti, ktorú spôsobujem ja a môžem ju zastaviť. Ale tiež si potrebujem otvoriť oči, pochopiť, kto som, že som človek, mám objaviť svoju dôstojnosť, že som brat druhému človeku. To prežívam a myslím veľakrát v advente, práve na túto blízkosť, veľkosť Boha. To prežívam veľakrát, keď počúvam osudy ľudí a môžem byť iba pri nich a dielať s nimi bezmocnosť a nejaké riešenie, ktoré nevidia ani oni, ani ja. Skôr je advent obdobím naozaj objavenia útechy, ktorá však nie je nejakým nákupným ošialom, nákupným zabudnutím, ale niečím, čo poteší hlboko srdce človeka.
Je to bohužiaľ tak a ešte keby boli tie nákupy, na to sme si zvykli, toto ľudstvo takto skomercionalizovalo a v tomto smere sa ide, ale čo je horšie, sa nám tu stalo práve v Austrálii a to tento týždeň a v jeden deň sa schválilo vo federálnom senáte Austrálie homosexuálne sobáše a v senáte v parlamente Viktórie eutanázia. Ľudia začali rozprávať, aká krásna by mohla byť smrť, ako si môžu vybrať, kedy zomrieť. Ďalej sa hovorilo o homosexuálnych pároch ale s výstrahou, že kresťanská menšina sa môže dostať do veľmi nepríjemnej, diskriminovanej situácie. Bohužiaľ, sú to dva príklady, dve veci, keď človek si uzurpuje právo Boha a berie do rúk svoje právo v mene Božom a nikto iný nemá právo siahnuť na život a ukončiť život než Boh. Nikto iný. Zväzok, ako hovorí Biblia, je medzi mužom a ženou. Napriek tomu sa tu zväzuje a robia sa sobáše bár koho s bár s kým. Nože a teraz sa pýtam, a toto sa deje, už je začiatok adventu, toto sa deje nie len v Austrálii, to sa deje, a musíme povedať, prevažne v západnom svete. Kam toto smeruje? Vidíte takéto príznaky aj na Slovensku, ktoré je pod vplyvom Bruselu a Európskej únie?
No, takéto príznaky samozrejme vidíme a sú neustále púšťané do spoločnosti, ako keby sa hľadalo, či už je tá správna doba. My na Slovensku od roku 2014 máme v ústave zakotvené, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, čo predtým takto definované nebolo, ale bolo to vlastne vymedzené týmto spôsobom, lebo ten tlak z Európskej únie a z rôznych organizácií z Bruselu teda je naozaj veľký. Sme marginalizovaní alebo sme posmievaní za názor, ktorý by protirečil vlastne týmto trendom, ktoré vo svete sú, a neviem teda z akých dôvodov sú takto preferované. My sa s tým stretáme aj ohľadne najnovšie skúšajú urobiť náboženstvo nepovinný predmet, teraz bol povinne voliteľný s etikou. Sú snahy opäť týchto skupín viac menej aj na tejto rovine výchovy v náboženstve ovplyvňovať a nejakým spôsobom všetko zmanipulovať, aby to mohlo byť presadené. Veľakrát sme obviňovaní, že teda sme štát, ktorý sa neviaže so žiadnym náboženstvom, a povedzme si, že už v tom náboženstve majú deti možnosť vybrať si medzi náboženstvom a etikou, že tá sloboda tu je a nie sme totalitní v nejakom náboženskom atláčaní na ľudí. Takže veľakrát sa opäť rozpráva o nepravdách, manipulujú sa veci, vypúšťajú sa rôzne heslá. To niekedy pripomína ako to obdobie, ktoré sme tu vo východnej Európe prežili, v strednej východnej Európe, a ktoré nie je skúsenosťou západu. A ten stále má teda inklináciu k takémuto či sociálnemu inžinierstvu alebo k experimentom so spoločnosťou, pretože to neprežil na vlastnej koži. Takže ma to prekvapuje na jednej strane, na ďalšej strane je to niečo, čo je keby neustálým návratom. Či tá úprava, ktorú Slovenská republika urobila, nejakým spôsobom zamedzí takýmto rozhodnutiam alebo týmto témam, to asi nie je možné. Niektorí hovoria, že i keď by to nebolo manželstvo, tak registrovanému partnerstvu takýmto veciam to vedie, ale vieme, že to sú vždy len určité prvé kroky a po tých prvých krokoch vždy je ambícia, aby nasledovali ďalšie. Ale teda na Slovensku zatiaľ je to v ústave takto zakotvené, pokiaľ by sa ústava zmenila, zasa je nová situácia, ale ten tlak spoločnosti, alebo nie spoločnosti, ale nejakých organizácií tu je, čiže stále to vracajú ako tému, zosmiešňujú, urážajú potom aj kresťanov ako xenofóbnych, ako netolerantných, ako tých, ktorí nemajú pochopenie pre iného človeka, ktorý je v nejakej situácii. Myslím si, že to sú všetko opäť len heslá, ktoré nezodpovedajú pravde.
No, bohužiaľ, Slovensko sa nemôže stať izolovaným ostrovom, takže tieto tlaky bude pociťovať naďalej a čoraz silnejšie. Vidíme v Británii, v Austrálii mnohé školy vyškrtli z dotazníkov názov otec a matka a zaradili tam...
Dokonca cirkevné školy.
Áno, cirkevné. Zaradili tam, že rodič 1, rodič 2. Sledujeme švédsku luteránsku cirkev, ktorá už chce nahradiť slovo Boh akýmsi neutrálnym názvom. lebo vznikla myšlienka, že čo ak ten Boh bol žena. Takže akým právom práve ten najvyšší, ten Boh by mal byť muž? To isté sa deje vo Švédsku, to je neuveriteľné. Jedinou výnimkou, ktorú chcú ponechať, je modlitba Otčenáš, lebo hádam, toto už nezmenia, kde jasne sa hovorí o otcovi, ale takéto trendy sú a takéto trendy budú aj na Slovensku a je to tak, ako hovoríte, že sa ľudia potom nálepkujú a tí rodičia, ktorí stále si cenia tradičné hodnoty a Bibliu a kresťanskú vieru, tí sa cítia šikanovaní a niektorí dokonca neváhali to nazvať ako takým fašizmom. Takže to už zachádza ďaleko. Toto nie je dobrý vývoj vo svete, tak my vám držíme palce, lebo vaša úloha je strašne náročná v tomto svete. Veľakrát sledujeme, vidíme, že sa prečítajú a napíšu isté pastierske listy, ktoré sa rozhodnú čítať v kostoloch vo všetkých na Slovensku, deje sa tak v iných krajinách. Lenže teraz tá otázka moja znie. Uvedomujú si tí duchovní, tí veriaci, na čo sú tie pastierske listy? Majú tie pastierske listy efekt, účinnosť? Dokážu tú spoločnosť upozorniť ešte dnes, že sa uberá nesprávnym smerom?
Cieľová skupina tých pastierských listov nie je taká veľká, aká by sa možno že očakávala, keď sa rozpráva o percentuálnom zastúpení kresťanov spoločnosti a vlastne tých, ktorí pravidelne prichádzajú na nedeľné sväté omše, len tí sa o tých pastierských listoch dozvedia. Vo prípade, ak médiá niečo z toho zoškandalizujú, viac menej sa to dozvie aj potom ďalšia spoločnosť. Neviem, či vnímajú biskupy, že by ich slovo malo váhu spoločnosti. Veľakrát je to ako keby naopak, že čím viac prehovoria, tak tým väčšie vášne proti ako keby vyvolávajú. Taká skúsenosť je veľakrát v cirkvi, že lepšie, keď sa ako keby nevyjadruje k niektorým veciam, iba k nevyhnutným, pretože to prináša potom vášne, ktoré sú kontraproduktívne. Neviem, prečo to je, ale je to tak jednoducho.
To nie je veľmi optimistické, ale my sme optimisti, my vám tomto držíme palce a veľmi sa tešíme na váš príchod do Austrálie, aj na stretnutie s nami, aj nás tu ubúda, čiže to už nie je ako voľakedy. A voľakedy to bolo tak, a najmä v zahraničí, kde Slováci prežili predovšetkým vďaka kňazom, vďaka duchovným, spájali ich tie kostoly, tá viera, tam sa stretávali, držali svoje tradície a dnes sa to už všetko pominulo. Takže je toho menej, preto aj my nemáme vlastných kňazov, lebo tie počty sú nižšie, ale o to je krajšie, keď takéto stretnutie budeme mať a sa tešíme. Tak my vám ďakujeme veľmi pekne aj za krásne myšlienky okolo adventu a veríme, že naši poslucháči si tieto naše staré slovenské tradície oživia, že sa moc nebudú naháňať po tých obchodoch a že privítajú tie krásne sviatky, ktoré sme tak mali radi aj my v detstve. Takže Igor, šťastnú cestu a požehnané krásne Vianoce.
Ďakujem pekne a ja prajem poslucháčom vášho rádia. Nech sa vám darí všetko dobré.